unsa ba ang sinyalis sa usa ka matuod nga magtotoo sa Ginoong Hesukristo? Anaa ba'y pagtulunan nga gipadayag kanato ang Ginoo aron mahatagan nato og pagsusi ang usa ka magtotoo? Makaplagan nato ang tubag sa unang kapitulo sa ikaduhang Pedro, versikulo 4 ngadto sa 6. Og kini idalit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa mag-usap pa o sa kamabungahong takna na usab kaninyong tanan, higalag kaigsunan sa atong pagpadayo ni mga takna sa pagpamalandong sa atong tulmanong ang danag sa kamaturan, aniyag hapon kita nining kapitulo 1, gikan nining libruha sa ikaduhang Pedro. Sa miyagi itang mga pagtuon, miyangtod lamang kita sa versikulo 4, apan nining mga takna atong balikan kanang versikulo ha tungod kay kinahanglan tang isukad ang atong mapagtuon niya na nga muhangtod karon sa versikulo 6. Busa niya, basahon ko dayon ang versikulo 4 nga kanato nagaingon. Nga tungod niya na, ginahatag niya kanato ang iyang hamili ug dagko gayod nga mga saad aron nga pinagi niini mag-umalambit kamo sa kinaiya nga Dios nun sa nalikayan ninyo ang pagkamadunuton nga niya sa kalibutan tungod sa kailibgon. Karon, nganong kahang gitawag ni Simon Pedro ang mga saad sa Dios nga hamili gikan niini? Kana tungod kay kinihigalag kay Igsunan, gikahatag alang kanimo og kanako nga mahimayaon o kahibulungang mga saad din aniya kanato sa bagong tugon. Si Apostol Pedro, nagtawag kanilang mga hamili og dagkong mga saad sama sa saad mahatungod sa kapahulayan atong makita sa Juan kapitulo 6 bersikulo 37 o sa Matthew kapitulo 28 o 29 o lahos sa 20 o sa Matthew kapitulo 11 sugod sa bersikulo 28 ngadto sa 29 o atong makita ang kapahulayan sa pagtugyan mo sa imong kasing-kasing o ginabuhi ngadto sa Ginoong Hesukristo. O ang uban pang sada atong makita usab sa Juan 14, versikulo 6. O gatong makita usab kana sa unang Juan 5, versikulo 12. O sa unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 23. Nga pipila lamang sa mga kahibulungang saad sa Dios sa pag-ila sa Ginoong Hesukristo o sa pagtuo diha kaniya. Matud pa, aron nga pinagi sa mga hamiling saad kita magumalambit sa kinaiya nga disnon nga nagapasabot sa pagkahimong mga anak sa Dios. Kinikahibulungan gayud kay niadtong ikaw gipakatao pag-usab, ikaw nahatagan og bagong kinaiya, ang kinaiya sa Dios. Busay gala, ikaw umalambit sa kinaiya nga Dios nun og ikaw karon magatinguha na sa mga butang sa Dios. Mingon pagayon ka na, aron malikayan ninyo ang pagkamadunuton nga aniya sa kalibutan tungod sa kailibgon. Si Pedro nagaisgot nini sa mga sunod nga mga kapitulo. Siya nagapakita sa dakong kalainan sa pag-ikyas sa kahilayan sa kalibutan ikan sa pag-ikyas sa pagkamadunuton ninyong kalibutan na gihapon. Matud pa niya, ang kadunot sa kalibutan anaana sa atong kagulingon samtang ang kinaiyahan sa kalibutan ana sa atong palibot usab. Busa kita karon dili makaikyas sa pagkabanunuton sa kalibutan sa kagulingon tang tinguha. Ang relihiyosong mga katawhan hangtod sa iyang kumingking nga miagil lamang sa mga anti-pollution o anti-kahilayan nga programa sa matag Domingo sa atong kapanahonan. Apan nagababilin silang madunutong tao sa tibok nilang kinabuhi tungod kay sila ay lalom lamang sa gagmayng anti-pollution sa adlaw ng Domingo. Kung ikaw higalag kay Igsunan, nagatinguha sa pag-ikyas gikan sa pagkabanunuton sa kalibutan, ikaw usab, naginhanglan og bagong kinaya. Ikaw nanginhanglan nga mahimong umalambit sa kinaya nga Dios nun. Sa unsang hinungdan, sigun sa atong gibasa sa versikulo 4, aron malikayan ninyo ang pagkamanunuton nga aniya sa kalibutan tungod sa kailibgon. Apan bisan ikaw, nagbaton sa kinaiya nga Dios nun, kana wala magpasabot nga ang imong daang kinaiya na wagdang na. Kana usab nagapadayon sa pagpalimpasog aron modaog batok sa bagong kinaiya o usa ka maayong panag-ingnan niya na mao ang sugilanon sa anak nga nawala nga atong natuki o makita sa libro sa Lucas. Ang maong sugilanon, nagatudlo ka na to, nga kunang anak, dili umalambit sa kinaiya sa iyong amahan, siya nagabuhat o mga butang nga dili kinaiya sa usak anak. Apan atong hinumduman nga bisan naliguan o napahumutan ang usak baboy, kana magabalik gayud sa iyang lunganan. Matud pa sa unang Pedro 2:22, kanang mga butang usab. Apan ang anak nga umalambit sa kinaiyahan sa iyong amahan, magabalik gayud kadto sa puluanan sa iyong amahan. Tungod kay siya usa ka anak. Busa higala, kun ikaw ug ako, usa sa mga anak sa Dios, kita magabaton gayud sa iyang kinaiya. Ug tungod niya na atong masabdan siya, kun siya nagapamulong ba pinagi sa iyang bala ang kasulatan, kun pinagi ba sa iyang bala ang espiritu nga nagahimon niya itong matuod sa atong kaugalingan. Apan si Pedro, wala magpabilin niya ng tanan, hinon siya maingon. Ang kalawasan, sinugdanan lamang tungod kay ang dagkong butang sa likod o sa katapusan sa kalawasan. Gikan niya na, mingon nasab si Apostol Pablo sa 2 Timoteo 3:15, makahimo kanimo nga manggialamon ngadto sa kalawasan. O gikan niya na, ato makita nga ang kalawasan anaa sa tulo ka kapanahonan, tuntulo ka bahin. Ang kaluwasan nga nasinatian sa niagi mga adlaw, ang kaluwasan nga mabatian sa kasamtangan o ang kaluwasan nga hibatian sa umalabot nga kapanahonan. O pagkahuman na nang maong kaluwasan si Apostol Pedro, nagisgot ka na ito mahatungod sa pagkahamtong nga magtutuo. Pagkahuman ng usa ka tao, ipakatao pag-usab, siya kinahanglan dili na magapabilin sa pagkamasuso nga magtutuo nga nagkinahanglan og dugang pagatiman. Siya kinahanglan mo adto sa dapit nga siya magasugod na sa pagtudlo. Gikan niya ng tanan, mapadayon ako sa pagbasa din niya sa versikulo 5, 6, 7. Usubon ko lamang, ikaduhang Pedro kapitulo no ang atong ginatunan karon. Matud pa, oo, og tungod nining maong hinungdan, idugang ninyo ang bugos nga kakugi ang inyong pagtuo sangka pa sa hingpit nga batasan o ang hingpit nga batasan sangka pa sa kahibalo o ang kahibalo sangka pa sa paggahom sa kaugalingon o ang paggahom sa kaugalingon sangka pa sa pagpailob o ang pagpailob sangka pa sa pagkadisnon o ang pagkadisnon sangka pa sa pagpuangod nga minagsuon o gang puangod nga minagsuon sangkapa sa paghigugma. Sumala pa, ug tungod nining maong hinungdan, idugang ninyo ang bugos nga kakugi ang kinabuhing magtutuo, mahinungdanon kayo. Apan sa atong panahon karon kun kapanahonan, ang katawhan wala na maghatag sa angayan nga hinungdan niya ng pagkinabuhiya. May ubang mga tao nga nagtuong ang pagkinabuhing magtutuo sama lamang sa pag-adto sa eskwelahan, pagkighimamat sa uman, pagsuot og nindot ng mga sapot sa matag Domingo. Apan sa Apostol Pedro nagingon nga kanang mga butanga ang ngayantang dugangan pa og kakugi. Neddong kining mga batasan na gitala ni Pedro nga igadugang sa atong pagtuo, dili kinisama sa liso nga kinahanglan mong ihapon, ni sama sa mga dominyo nga kun imong hanayon nga gipatindog og pagatarugon, magatumba na ang tanan. Kining mga batasan na dili ingon gayud niya na. Kinidili usab sama sa usa ka adobe og simento nga gitungtungan sa uban diha sa pagtukod og usa ka balay. Ako nasayad nga si Apostol Pedro sa iyang unang sulat, migamit sa panag-ingnan nga buhing mga bato sa pagtukod sa espirituhanong panimalay. Apan hinumdumi nga ang tanang bato, mga buhing bato. Hinon, ang kinabuhing magtuto, usa ka pagtubo. Kini ang pagi ni Pedro sa pagsaysay ni ining butanga diri sa iyang ikaduhang sulat, nga nagtapos sa usa ka talagsaong mga pulong nga nagingon, sa ikaduhang Pedro 3:18, apan, paragtubo kamo diha sa grasya o sa pag-ila sa atong Ginoo o manuluwas nga si Hesus Kristo, kaniya ang himaya, karon o ingon man sa walay katapusan. Amen. Ang kasagraang panag-ingnan niya na mao ang pagtubo sa usa ka kahoy. Kamo nasayod nga ang matag-gahoy, bisan ang ipil-ipil, nagagikan sa gamay niini nga liso. Kun imong tanawon, kini nagagikan sa gamay nga liso, apan kun kini mahulog sa yuta o makaugat, kana mahimong taas o ligon nga kahoy. Ingon usab niya na ang kinabuhing magtutuo, kinikinhanglan may pagtubo o pag-uswag. Dito sa kalasangan, may duha ka mga butang mahitabo nga kakuhaan ta o maayong pagtulunan. Ang mga tanom nga mga buhi, nagpadayon sa pagtubo apan ang mga butang patay na, nagpadayon usab sa pagkagabok o pagkadunot. Kanang duruha ka mga proseso, nahatabo niya ng dapita. O usa sa duruha ka mga proseso, ang mahatabo sa imo o sa akong Kristuhanong pagkinabuhi. Kay kung ikaw anak sa Dios, ikaw kinahanglan gayod nga magatubo. Si Apostol Pedro, nagtala o nagkanilaing mga kinaiya o batasan na nagapakita sa atong pagtubo. Sa sinugdanan, ang gamay nga kahoy, may gagmay o dali maggising mga dahon, apan karon kinilahi na. Kini, nagbato na o ligon o dagko nga mga dahon, o maingon usab unta niya na ang pagtubo sa kinabuhi sa usa ka magtutuo. O siya, nagsugod pinagi sa pagingon usab ang inyong pagtuo sangkapa sa hingpit nga batasan. Ang pagtuo nga gisgutan niin imao ang makaluwas nga pagtuo, nga naghatag ka na to sa Dios nun mong kinaiya. Din, naghatag usab ka na to o kapasiluanan sa mga sala o pagkamatarong diha ni Kristo. Karon, ikaw kinahanglan magadugang niya na. O una sa tanan, mao ang hingpit nga batasan. Gikan pa kaniadto, may mga Ingles nga mga pulong nga lahi na ang buot nga ipasabot karon o ang pulong nga virtue sa Ingles nga kihubad na to sa Bisaya nga hingpit nga batasan, usa sa mga pulong nga lahi na ang buot nga ipasabot. Si Virtus sa Roma, gitawag nga tawong nagbaton o mga kinaiya, labaw pa sa paggaulay. Siya may taras nga labing nindot o talagsaong mga nahimo kaniyang modelo sa tanang mga lalaki sa Roma, nga may kusog, kaisog o kamaayo o hataas nga matang sa butang. Busay gala ka ng mga kinaiyaha, unta ang makita sa imo o sa akong kinabuhi. Ang kalibutan na kinhanglan o gingon ng mga magtutuo, nga may kaisog sa pagbarog sa husto o magabarog diha alang sa Dios niya ng adlawa. Mao nga si Pedro nagingon, idugang sa imong pagtuo ang kaisog O gawas niya na idugang sa hingpit nga batasan o kaisog ang kahibalo. Ang pulong kahibalo nagagikan sa Gregong pulong nosis nga nagpasabot o pag-ila sa Dios diha sa iyang gitanyag nga kaluwasan. Kana nagpasabot o pagpakita o pagtubo sa ikaduhang bersikulo at makita ang ikaduhang Gregong pulong nga epignosis nga nagpasabot o talagsaong kahibalo. Si Pablo nagsulat ngadto sa mga magtuto sa Colossians nga nagingon nga siya nagampo nga sila magbaton nining epignosis o talagsaong kahibalo. Ang mga balaang pagtulunan sa mga Gnostic nga nagpadayon sa ubang nasod karon nagangkon nga sila magkapambit sa ilang talagsaong kahibalo pinaagi sa mga tagong ritualismo apan ang kahibalo nga gisgutan ni Apostol Pablo ug Pedro gikanini wala magpasabot og ingon ni ana. Hinon kini nagpasabot og pagtubo og pag-uswag diha sa kinabuhing magtutuo. Unta ang talagsaong kahibalo magahimutang tumong samtang ang balaang espiritu magpamatod sa punong sa Dios sa atong kasing-kasing. Tuguting hatagan ko kamo og panag-ingnan nga sumala sa panghitabo sa kinabuhi ni Dr. Vernon Magee. Siya nag-ingon, "Nedtong ako nagtungha pa sa usa ka Bible school. Siya maduha-duhaon kayo niya ng mga panahuna. Bisan siya mito sa punong sa Dios, ang iyang pagduo sa magnalasog-lasog gayod tungod sa ubang mga liberal nga pagtulunan nga miabot sa ilang tunghan. Sa pagkatinod, siya mingon pa sa iyang magtutudlo nga kung dili mapamatudan ang Biblia pulong gayon sa Dios, siya kuno mo pahawa ug mundang sa maong eskwelahan. Niya nang panahuna, ang iyang pagduo mahuyang gayod kayo kuno. Apan karon, siya nakaingon uban sa bugos niyang kasing-kasing ang balaang kasulatan mao gayod ang pulong sa Dios. Di lamang tungod kay siya nagtuo nga kini ang pulong gayod sa Dios kundi tungod kay siya nasayod ug nahibalo nga kini matud gayod nga pulong sa Dios pinaagi sa pagpamatud niya na sa balaang espiritu sa iyang kinabuhi. Ug walay labing mas hataas pang pagpamatud gawas sa gibuhat sa balaang espiritu sa iyang kinabuhi mahatungod sa punong sa Dios diha sa iyang kasing-kasing ug kinabuhi nga nagahimo nining matuod alang kaniya. Og si Dr. Magee gihapon nagpadayon sa pag-ingon, "Nedtong ang mga batan-on nga utana kaniya matungod sa mga libro nga nagapakita sa Biblia nga mao ang pulong sa Dios, siya kuno may daghang libro nga iyang gitago nga iyang ibamutang sa iyang library nga mahimong ipakita usab kanila. Apan wala siya nabasa ni usa sa maong mga libro mahatungod sa mga butang nedtong batan-on pa siya diha sa pulong sa Dios. Busa siya naminaw sa pagbasa sa mga libro mahatungod sa apologetic. Kadto miagi na, o karon siya wala na magkinahanglan sa ingon niya ng pagbabaskog o pagpaligon sa iyang pagto. Katungod kay nasayad siya o nakumbinsi ng balaang kasulatan maugay ng pulong sa Dios. Busa higala, ako nang hinaot nga ingon usab niya na ang atong pagto mahatungod sa balaang kasulatan tungod kay kinisama sa usa ka mahinungdanong giya sa atong kinabuhi. Pananglitan na lamang sa usa ka piloto nga nagasakay og duha o tulo ka gatos nga mga pasahero ngadto sa laing nasod ug sakalit miingon, "Ilabay ninyo ang inyong mga logbook ug mapa. Ako walay pagsalig kanila. Ako makaingon kanimo nga kun ikaw usa niya nang maong pasahero sa eroplano, ikaw gayod mamiligro. Apan may na lamang ang tanang piloto sa pasaherong eroplano, siguradong may pagsalig sa ilang mga mapa o logbook. Sila nasayod o dili na kinhanglan nga sa sayon pa nato. Ang piloto nasayod sa mga impormasyon tungod kay kini na pamatud-an na nila sa ilang kagalingon. Kaya nasinatian na niya ang pagpalupad sa eroplano agin niya itong rutaha sa kadaghanan nga higayon. Busa higala, makasiguro sa bikaw sa pulong sa Dios nga kana iyagay mga pulong pinaagi sa pagtuon niya na. Maingon man sa pagpambit niya na ang ngadto sa uban ug pinaagi sa pagpamatud niini sa balang espiritu mismo ngadto sa imong kasing-kasing. Ikaw makasinati ug pagtubo diha sa imong espirituhanong kinabuhi. Kini ang gisulti ni Apostol Pablo ug ni Pedro ug buot nga pasabot nako niadtong siya maingon nga idugang ang kahibalo sa imong kaisog tungod kay ikaw nanginahanglan og kaisog sa pagmantala sa pulong sa Dios. Kay dili mo mabuhat ang pagsangyaw sa iyang kahibalo mahatungod kang Kristo hangtod nga ikaw may kaisog sa pagbuhat niya na. Gawas pa niya na mingon pa siya, idugang sa kahibalo ang paggahom sa kaugalingon. Kanang pulunga nga paggahom sa kaugalingon nagkapasabot ug usa lamang kabutang. Ang labing maayong pulong mao ang pagbugong sa kaugalingon. Isip usa ka magtotoo, kinahanglan tang may pagpugong sa kaugalingon sa matagdapit sa atong kinabuhi. Gawas pa niya na, idugang sa paggahom sa kaugalingon ang pagpailob. Daghang makatawhan ang may sayop nga pagunahuna sa pulong nga pagpailob. Sila nagatuo nga kana usa ka paghulat diha sa trapiko nga walay pagunahuna mahatungod sa pagkaulahi sa trabaho. Sa pagkatinod, kana dili pagpailob kay kana naghatag kanimo og hinungdan nga mangolipas sa imong pagkaulahi sa trabaho. Ang pagpailob mao ang paghimo, pag-antos o malabot nga mga pagsulay. Ang pagpailob mao usab ang mga pag-antos ug kana natukod diha sa kahibalo ug kaisog. Sama sa pagtubo sa usa ka kahoy, ang usa ka magtutuo kinahanglan may pag-uswag diha sa iyang kaisog unya sa kahibalo ug usab pagpugong sa kaugalingon o sa pagpailob. Idugang sa maong butang sa pagpailob mao ang pagkadisnon. Ang pagkadisnon usa sa mga pulong nga wala na sa mga katawan karon. Kini nagapasabot og aron masama sa Dios. Pagkahuman mong mataw diha sa pamilya sa Dios, ikaw naninguha na nga masama sa imong amahan. Mamahimong Dios nun, kini wala magkapasabot nga ikaw mamahimong sama gid sa Dios, sama sa gibati ni Satanas sa iyang kasing-kasing, apan kinagpasabot nga ikaw may tinguha og tumong nga mamahimong Dios nun sa imong kinabuhi. May daghang mga awit nga nagapakita sa pagtinguha sa magsusulat nga mahisama sa Dios. Apan alang kadako kini mas labaw pa sa mga awit kun dili kinikinhanglan mahimong tinguha sa matag tawo nga umalambit na sa Dios nun nga kinaiya. Ako nagtuo nga may mga panahon kun panahon sa kinabuhi sa anak kalalaki nga makaingon nga ang iyang amahan usa ka bayani o sumbanan alang kaniya. Apan ang kampait niya na kun ang iyang giidulo nga amahan napakyas o nakabuhat o dagkong sala o sa makadaghan kinakahatag o maot nga resulta ngadto sa maong bata. O kita, mga anak sa Dios o tungon niya na, kita naninguha nga may sama sa atong amahan. O higala, siya dili gayon magapakyas ka na to. Siya dili lamang atong bayani kundili ang atong Dios, nga atong gisimba o gidaig. Ang pulong pagadis nun may ideyang pagsimba o pagdaig sa Dios. Inusab, nagsulti mahatungod sa pagsalig sa Dios o sa kinabuhi na nagahin alang kaniya. Dugang sa pagadis nun mao ang puangod nga minagsoon. Ini nagpasabot o paghigugma sa atong isig katao kung isig ka magtuto. Kita kinhanglan mahagugma sa ubang magtuto. Kini nagpakita sa atong pagpakiguban o pagsinabtanay kanila. Kinahanglan tang higugmaon ang atong isig katao, bisan usahay sila malisod ng higugmaon. Kana tungod kay may kalipay diha sa matamis o mahigugmaong relasyon kauban ang atong mga igsoon diha sa panimalay sa Dios. Idugang sa pagpuangod nga minagsoon, mao ang paghigugma. Ang pulong nga paghigugma nga niya kanato nini, nagapasabot og lahing pulong nga sukwahi sa pagpasabot niya na niya itong 1611 nga paghubad sa balang sulatan. Ug tungod kay ang puangod nga minagsoon anang lamang sa mga magtutuo nga gipadayag ngadto sa makasala alang kanako kini nagapasabot higugmaon ta ang makasalang makatawhan ug higugmaon ta sila diha sa kabubuton sa Dios. Tungod kay ang Dios tinguha usab nga kita mahigugma kanila, kita maghatag og pagtagad kanila tungod kay siya nahigugma kanila sama sa ang higugma kanato isip iyang mga anak. Busa dalay gun gayud ang Dios tungod kay niya nang mabutanga yang gipakita kanato ng paghigugma sa matag usa. Inhanglan na tumapakita sa atong kinabuhi, pinagi sa atong pagtuo o pagdawat sa Ginoong Hesukristo. Dalay gun ang Dios sa walay katapusan din hinalamang usab ko to mga atong panaguban tungod kay walang gatay kong oras ug panahon na panako nang hinaot ka kanang mabutanga nakadasig ng usab kanato. Magampo kita. O Diyos, gagamhanan, dalaygon ka sa wala katapusan sa mga kinabuhi. Sa makausapa, salamat ausap sa imong mga pulong among nakitag natunan. Inawag ka ng mabuta, nakahatag ka dasig sa mata ko sa kanamo. Panalangin ka ng tanan sa mga kinabuhi. O Diyos, gamahan, aron ka ng mga butanga, magapadayan sa paghatag kaligon ka namo. Salamat sa imong mga pulong, salamat sa imong kayo. Kinintan na kong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Yesu Kristo. Amen o amen.
Halos di umaantos ang mga pagsulay, lamidang at kanako, wala ipahulay. Usahay mo abot, kanako ang kalaay, apan o Diyos padayon ko, mualagad ni mo. Sayod ko, gisulay lang ang akong pagtuo. Kung unsa man ko, kamatinod anon, diha kanimo o Diyos. Di kini maoy baba sa akong pag-alaga. Kanimo o akong Diyos, hangtod sa pabilin ako, magmatinod ano sa akong pag-alagad kanimo o Diyos. Sayod ko, isulay lang ang akong pagtuo. Kung unsa man ko, kamatinod anon, diha kanimo o Diyos. Di kumaantos ang mga pagsulay, namidang at kanako, wala di pahulay. Usahay mo abot, kanako ang kalaay, apan o Diyos padayon ko, mualagad ni mo. Sayod ko, gisulay lang ang akong pagtuo. Kung unsa man ko, kamatinod anon, diha kanimo o Diyos. Sayod ko, gisulay lang ang akong pagtuo. Kung unsa man ko, kamatinod anon, diha kanimo.